Universul muzicii clasice.
Hristos a înviat, dragi ascultători! Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă salută, invitându-vă de la această oră în universul muzicii clasice. Dacă în prima emisiune am aflat sensurile termenului clasic, impunerea lui în limbajul muzical, definiția muzicii clasice ca muzică savantă, cultă, ca forma cea mai complexă și mai înaltă a dezvoltării ideilor în plan muzical și progresiilor notelor cunoscută de om, în emisiunea de astăzi doresc să ne oprim la cultura muzicală a secolelor 4-12 pentru a înțelege mai bine parcursul acestei dezvoltări. Știut fiind că prima muzică cultă a fost cea religioasă, raportată la muzica vulgară, cea întâlnită în popor, specialiștii au atestat două mari tipuri de cultură muzicală europeană pentru această perioadă: cultura muzicală bizantină, răsăriteană, și cultura muzicală occidentală, apuseană. Între secolele 4-12, Bizanțul a contribuit cel mai mult la transmiterea culturii antice și orientale înspre apusul Europei. Este atestat deja faptul că în secolul al VI-lea, împăratul Justinian a înființat la Bizanț o școală de cântăreți la Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol. Această școală a fost frecventată și de Grigore cel Mare pe vremea când era călugăr, care mai târziu a devenit papă în orașul Roma. El a adus cu sine imnul bizantin în apusul Europei, realizând în același timp și o reformă a cântecului bisericesc apusean. Sub influența popoarelor din nord-estul Europei, imnul bizantin adus în Europa apuseană s-a transformat dintr-un gen omofon într-unul polifon. În Anglia și Irlanda, documentele rămase atestă faptul că se cânta în terțe paralele, procedeu denumit frecvent cantus gemellus. De asemenea, este cunoscut faptul că încă din secolul al IV-lea, la Milano, episcopul Ambrozie compunea anumite cântări pentru oficierea liturghiilor. În secolul al VI-lea s-a înființat prima școală de cântăreți bisericești denumită Schola Cantorum, reorganizată în secolul al VI-lea de Papa Grigore cel Mare, care a publicat lucrarea Antifonar. Muzica selectată de acest papă îi poartă numele, muzica gregoriană, modul ei de execuție fiind învățat la Schola Cantorum, al cărei scop era inițierea, studierea și propagarea muzicii respective în lumea creștină. Coralul gregorian era omofon, cu texte în proză extrase din Biblie, cu o structură a recitării pe un sunet rectotono sau psalmodică, stil accentus. Alte cântări, mai melodice, antifonii, imnuri, își vor afla locul în misă cu text neschimbat, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Aleluia, reprezentând un stil înflorit, stilul concentus. Datorită ritmului ordonat de declamație și desfășurării melodice pe intervale apropiate, cântarea gregoriană va fi identificată sub numele de cantus planus. Organizarea sonoră preia sistemul grecesc cu excepția scărilor în sens ascendent, practica dogmatică excluzând moduri apropiate de muzica populară, modul de do, tonus lascivus, modul de la tonus peregrinus și intervalele alterate, în special gvarta mărită diabolus in musica. Execuția era rezervată numai vocilor bărbătești, mulier taceat in ecclesia, iar denumirea sunetelor se făcea inițial după literele alfabetului latin. Prin caracteristicile sale simple, pătrunse de fervoare și seninătate, muzica gregoriană permitea o execuție accesibilă și, în consecință, participarea tuturor la liturghie. În mod firesc, această cântare va fi supusă influențelor repertorului de cântece populare, precum și dialectelor regionale, ceea ce va conduce la apariția unor formule de îmbogățire, adesea condamnate de conciliile eclesiastice, care, de-a lungul timpului, au reluat în noi ediții antifonarul în scopul respectării dogmei. Notarea muzicii cu neume, semne, apare în manuscrise după secolul al VIII-lea și va sta la baza scrierii moderne. Semnele de coordonare a cântărilor devenite grafice prin simbol permit deja transmiterea cântului gregorian de la un magister la altul, iar fixarea sunetului intonațional de reper devine posibilă în momentul scrierii neumelor pe o linie, apoi pe două, indicând nota fixă do. Guido d'Arezzo proiectează creșterea numărului de linii paralele, primele patru prefigurând portativul, stabilește reguli ale citirii sunetelor și adoptă pentru denumirea lor succesivă prima silabă a versetelor intonate ascendent din imnul Sfântului Ioan, foarte răspândit în școlile mănăstirești. Ut gveant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, salve poluti, Labii reatum, Sancte Ioannes. Astfel, sunetele au fost denumite ut, re, mi, fa, sol, la, iar mai târziu s-a adăugat și si. Scara hexacordică folosită în această tehnică de cânt era cunoscută sub trei forme, naturală, majoră și minoră. Mult mai târziu, pentru prima notă a scării se va adopta în practică silaba do, de la cuvântul domine, în locul lui ut. Prin adăugarea treptei a șaptea, si derivă din Sancte Ioannes, așa s-a ajuns la scara de șapte sunete cu denumiri, heptatonică, gama completă care va corespunde în egală măsură atât structurilor cântului gregorian, cât și muzicii populare și laice europene. Există un manuscris din anul 986 la Mănăstirea Corbii, în care neumele sunt așezate la distanțe variabile față de o linie orizontală roșie, la capătul căreia era marcat F de la Fa. Într-un manuscris din secolul al XI-lea apare a doua linie galbenă, care poartă la capăt drept cheie litera C, adică Do. Guido folosește un portativ cu patru linii, re minor, prima, și la a treia scrise cu negru, fa minor a doua cu roșu și do minor a patra cu verde. Notele în vechile forme ale neumelor pătrate, gotice, se așezau pe linii și pe spații. La capătul liniilor scrise cu verde și roșu era însemnată litera aferentă sunetelor, reprezentate pe liniile respective. Ele sunt prototipurile cheilor de astăzi. În secolele 12-13, neumele pătrate capătă durată. După crearea portativului, posibilitatea notării diastematice a fost o mare realizare care va aduce mari servicii dezvoltării culturii muzicale ulterioare. În primul mileniu, cercetătorii muzicii occidentale consideră muzica drept știință și o așează în quadrivium alături de științele matematice. Teoreticienii au preluat vechea teorie pitagoreică despre armonia numerelor ca principiu al muzicii, dar și teoria despre etos, adaptată misticii creștine. Au fost preluate incomplet teoriile eline cu privire la consonanță, iar modurile diatonice eline au primit noi denumiri. Una dintre cele mai importante transformări aduse cântecului gregorian o constituie practicarea lui pe mai multe voci, element obținut prin influența cântării pe mai multe voci practicate de popoarele din nordul Europei. Cel mai vechi document care atestă acest tip de cântare este manualul de muzică ce aparține călugărului Hoger. Organum este denumirea dată în această perioadă în general cântărilor pe două voci pentru ca mai târziu aceeași denumire să fie folosită și pentru cântarea pe 3-4 voci. Discant era numele dat practicii de improvizație a vocii a doua, deasupra melodiei inițiale. Acest sistem a fost atestat în Franța abia în secolul al XII-lea, el existând însă în practica tradițională cu mult înaintea acestui secol. Fo Bourdon, în italiană falso bordone, era denumirea dată mersului în terțe paralele practicat de timpuriu în Anglia și Irlanda, dar menționat de către teoreticieni abia în secolul al XIII-lea. Vocea a doua era cu o terță mai jos decât melodia de bază, în acest fel apărând un bas fals. Odată cu cântarea pe mai multe voci, s-a întocmit și o clasificare a acestora, melodia gregoriană numindu-se din secolul al XII-lea cantus, cântec sau tenor, în italiană tenere. Schematic, vocile melodiei gregoriene specifice acestei perioade erau discantus, vocea superioară a cantusului, tenor, vocea care ține melodia la interval superior cantusului, cantus, vocea principală, și tenor bassus, vocea care ține melodia la interval inferior cantusului. Teoreticienii nu au redat decât descrierea tehnică a stilului cântecului gregorian, pentru că în practică vocile mergeau mai mult improvizatoric, acest lucru ducând la emanciparea formelor muzicale sub influența muzicii populare, iar începând cu secolul al XII-lea, compozitorii vor face cunoscute pentru prima dată aceste practici. Răspândirea stilului gregorian și cultivarea acestui cânt în diferite centre ale apusului vor îmbogăți repertoriul, se vor dezvolta genurile și structurile, facilitând apariția unor genuri care se vor desprinde de biserică. După epoca de supremație a școlii romane, o nouă perioadă de înflorire se datorează mănăstirilor din Franța și Germania, secolele 8-12. Dacă în primele secole ale celui de-al doilea mileniu arta bizantină nu dezvoltă un sistem muzical menit să evolueze, muzica gregoriană și, în general, practica muzicală religioasă a apusului vor ajunge treptat la un atare stadiu de dezvoltare încât vor însemna un element catalizator al culturii muzicale europene, dinamizând atât creația laică cât și cea religioasă într-o continuă prefacere. În finalul întâlnirii noastre vă invit să ascultăm cântarea gregoriană Imnul Sfântului Ioan, după ale cărui prime silabe Guido d'Arezzo a denumit cele 6 sunete succesive ut, re, mi, fa, sol, la. Până la o nouă întâlnire în universul muzicii clasice, arhidiaconul Pădureanu Mircea vă urează toate cele bune. Hristos a înviat! Thank you.
Universul muzicii clasice.
Sentiamo il ritmo vario dei giovani, il certo mio dare per consolare quel cuore.